Qalampırdan gəbirəmiz. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, AXŞ-dək büyük davlat yetekçisi Joe Biden, Rusya prezidenti Vladimir Putin'dan qorxmasligiga umid qiladi. Bu haqda uning o'zi Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. U Ukrainaga harbiy yordamni yetkazib berishda uzilishlar bo'layotganini aytib o'tgan. Agar jarayon kechikishda davom etsa, qurol-yarog'larning yetkazilishi sekinlashadi. Odamlar buning ortida qandaydir o'yin bormi deb so'rashadi. Biz sheriklarimiz ortimizdan ish qilishiga ishonishni istamaymiz deya qo'shimcha qilgan u. Ta'minotning sekinlashishini Bidenning Putindan qo'rqishi bilan bog'lanadimi degan savolga u shunday javob berdi. Biden Putindan qo'rqadimi yoki yo'qmi bilmayman. Men u qo'rqmasligiga ishonmoqchiman, chunki u buyuk davlat yetakchisi. Shuningdek, u AQShning hech bir prezidenti Rossiyadan qo'rqadigan payt kelmasligiga umid bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.